Bine v-am regăsit, dragi prieteni, din nou despre un subiect controversat cu un invitat controversat, Raimund Vancu. Bine ați revenit!
Bine.
Continuăm cu soluțiile. Ar putea să ne acuze telespectatorii noștri că stăm și ne plângem, cum era o vorbă din bătrâni sau a bătrânilor. Stăm și ne plângem ca două babe în băi, ne plângem durerile. Suntem dintr-o generație considerată de unii o generație expirată, învechită, cu valori vechi, unii dintre noi cu efectul de pendură în viața noastră, am cântat cândva un fel de muzică, ne-a plăcut un fel de muzică, acum spre maturitate ne îndreptăm spre alt gen de muzică, dar suntem acuzați că nu înțelegem generația care vine după noi și nu oferim niciun fel de soluții, numai criticăm ce fac ei. Haideți să încercăm să oferim niște soluții care pot fi contestate, pot fi judecate, pot fi aprobate de unii, dar fiecare generație până la urmă va trebui să își formeze propriile criterii de selecție asupra filmelor, asupra ce ascultă, câteva criterii estetice. Spunea Chesterton că în morală, ca și în artă, totul începe de la a trasa o linie undeva. Întrebarea este unde începem să trasăm linia și unde ne oprim cu ea.
Foarte adevărat, așa este. Trebuie să vedem o linie de demarcație, pentru că aici se întâmplă marile tragedii. Și acum, mergând la soluțiile de ieșire din criză, am terminat ultima emisiune în care am lăsat puțin în suspans discuția, urmând ca să intrăm în profunzime acum. Iată, prima soluție este desprinderea, am spus noi,
de tot ce se pare rău.
Da, adică debarasarea de orice lucru care nu este în acord cu Sfânta Scriptură. Aș dori să pun o întrebare ipotetică pentru părinți și mai cu seamă pentru anumiți lideri din bisericile evanghelice. Dacă, printr-o întâmplare nefericită, se descoperă la unul din copiilor o tumoare care trebuie urgent extirpată, cum procedează? Avem varianta 1. Merg la cel mai de treabă și cel mai bun om la suflet din România, pe care dânsii îl cunosc, dar care a practicat medicina doar așa, de hobby. Varianta 2, merg urgent.
Și acum este posibil că am avut cazuri recente de medici care au operat fără diplomă, fără
așa
atestare profesională corectă.
Merg urgent, varianta 2, la cel mai bun și recunoscut chirurg din România, poate chiar un doctor, profesor universitar, care a mai făcut câteva mii de operații de-a lungul vieții, în care au fost salvați mii de oameni pe același tip de problemă medicală. Care variantă ar alege? Cred că
probabil
am fost sigur înțeles. Deci specialiștii au prioritate. Diferența, ca să o spunem mai plastic, este că dacă chirurgii lucrează cu anestezicul și cu bisturiul, noi muzicienii creștini lucrăm cu portativul și cu Biblia, adică cuvântul, care este mai ascuțit decât orice bisturiu, până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, conform cu Evrei 4:12. Poate cineva ar spune că, domnule, medicina este o problemă de viață și de moarte, în timp ce educația muzicală e așa, de recreere, de divertisment, că tot da, am vorbit.
Chiar ce toxic ar fi ca un tânăr să asculte, spre exemplu, că ați pomenit de Madonna sau Celine Dion, ascult în timp ce conduce, nu trebuie să cânte la biserică, nu trebuie să imite personajul respectiv în vreo tabără de tineret, da, așa, în privat, ascultă Madonna sau ați mai pomenit Eminem?
Da.
Da? Care e toxicitatea în lucrul
păi,
ăsta?
Chiar americanii au o vorbă. Ești ceea ce mănânci. Din punct de vedere spiritual, cu ce te hrănești, aia ești și spiritual. Dacă te înfrupți și de la tomberon, pe lângă mana de sus, care este cuvântul lui Dumnezeu, din hibridul ăsta, nu știu ce zacuscă ar putea ieși. Bun, aș vrea însă să le reamintesc tuturor creștinilor, vis-a-vis că care ar fi legătura, importanța educației muzicale, că asta e așa, o problemă de recreere, de divertisment. Dacă orice creștin a citit Biblia măcar o dată, știe că în cer nu vor fi nici doctori, nici afaceriști, nici politicieni și nici președinți de stat privind profesia, dar de cântat toți vor cânta și vor lăuda neîncetat pe Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Și cei care au fost pe pămângenii și cei care au fost afoni. Muzica este o poruncă, nu este o sugestie, fiind scrisă în nenumerate locuri în toată Scriptura. Domnul Iisus Hristos însuși a cântat cântarea pascală în noaptea în care a fost vândut, fiind un exemplu suprem de ascultare a poruncii, pe care l-au preluat ulterior și ceilalți apostoli, respectiv citim în Fapte 16, când Pavel cu Sila au cântat cântări de laudă în temniță, deși aveau picioarele prinse în butuci, iar Dumnezeu a făcut să se cutremure locul acela și să vină la pocăință temnicerul din Filipi.
Acum mi-ați răspuns la o întrebare pe care mi-a pus-o. Al doilea fiu al nostru era, cred că avea vreo 7 sau 8 ani, și mi-a pus o întrebare extrem dificilă. Tati, Dumnezeu cântă? Și atunci am spus, sigur cântă, tot cerul cântă. Dar iată, Dumnezeu întrupat, Fiul Dumnezeu a cântat cântarea pascală. Deci, în consecință, Dumnezeu cântă. Și așa cum spuneți, este o poruncă, am deschis Scriptura, pentru că emisiunea noastră este între Scriptură și ziare. Am pornit de la Eurovision și iată unde am ajuns. Am ajuns la porunca, cântați Domnului o cântare nouă, cântați Domnului toți locuitorii pământului, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, vestiți din zi în zi mântuirea Lui. Iată, porunci. Dar referitor la ce ziceți, și vă rog să nu uitați să ne spuneți despre ce înseamnă în acest context, tot poruncă, cântați Domnului o cântare nouă. Deci și cu pedale de efect la chitare, cu chitară electrică, cu acordeoane, cu efecte, cu sintetizatoare, cu secții ritmică, cu tot ce trebuie. Dacă e vorba de cântare nouă, un stil nou, un mod nou de interpretare a unor imnuri vechi, compoziții noi, atmosferă nouă, aș vrea să le atingem, dacă le aveți pregătite în materialul noastră, pe toate aceste puncte roșii dificile.
Cu tot dragul, ne-ar trebui o emisiune separată numai pentru domeniul ăsta și nu aș vrea ca să îl parcurgem așa superficial.
Sigur.
Aș vrea să
revenim.
Să revin. Fac un apel și trag un semnal de alarmă în același timp, prin care doresc pe această cale mass media să întreb pe cei mai mulți dintre cei care exercită o autoritate eclesială evanghelică, și anume, când vor lua în considerare cu toată seriozitatea și cei din conducerea bisericilor evanghelice, așa cum fac de mii de ani cei care conduc în bisericile istorice, această situație deplorabilă la care s-a ajuns în zona neoprotestantă, că tot vorbeați despre chitări și pedale, și care datorită acestei stări de lucruri, numele lui Iisus și numele de pocăiți a ajuns să fie ulit printre neamuri, ca să folosesc o sintagmă biblică. Iar diavolul este satisfăcut că târăște tot mai tare biserica lui Hristos spre chipul veacului acestuia unde stăpânește, Roman 12:2. în care muzica, această mare putere lăsată de Dumnezeu credincioșilor, este tot mai pervertită de la an la an datorită faptului că nu este în acord cu Sfânta Scriptură atât pe plan inspirațional, doctrinar și interpretativ. Mulți din acești conducători lasă acest departament de maximă importanță pe mâna unor persoane îndoielnice și nu după criteriile biblice nou-testamentale, după cum urmează. Și am să enumăr așa cum le-am studiat în Scriptură și așa cum merg pe doctrinele pe care noi le avem evanghelice. Primul criteriu este, așa cum știm cu toții, cel spiritual, adică oameni maturi spiritual și nu copii la credință, tineri neîncercați, dar care au poziții de lideri și care conduc o întreagă congregație în care vârsta a doua și mai ales a treia trebuie să se resemneze și să-și chinuie sufletul calot în casa lui Dumnezeu tot mai tare de la an la an. Astăzi avem întâlniri de tineret ca și când ar exista și întâlniri de bătrânet, de puiet și așa mai departe. Dar, conform Scripturii, biserica a fost dintotdeauna cu toții la oaltă, copii, tineri și bătrâni, așa cum se adresează apostolul Ioan tuturor bisericilor în 1 Ioan 2. Vă scriu copilașilor, vă scriu tinerilor, vă scriu părinților. Da. În parcursul, la sfârșitul emisiunii, chiar am un citat pregătit pentru lucrul acesta. Criteriul al doilea. Oameni care să aibă chemare în slujbă, ungerea, așa cum pomenim.
Chemare înseamnă totuna cu talent? Deci dacă el dovedește talent, asta înseamnă chemare? Sau
nu mă refer la altceva? Ungere.
Am înțeles.
Și la ce anume mă refer acum?
Detaliați asta,
care
că devine interesant.
Care să fie vizibilă atât de cei din conducere, cât și de întreaga adunare și se confirme astfel dacă aceștia pot intra în lucrare sau nu. Iar asta nu datorită îndrăznelii lor sau din dorința de a-și face un capital de imagine. Atenție! Pe spatele biciuit și pe coroana de spin a lui Hristos. Mulți dintre aceștia sunt puși în prima linie pe platforma bisericii până când se căsătoresc, urmând ca după nuntă să se retragă ușor, ușor și să apară următoarea promoție de pretendenți.
Foarte interesantă observație. Chiar este scandalos de aproape de realitate. Acești lideri de închinare, când ar trebui să-și înceapă cariera după căsătorie, când capăt un pic de cheag, își sfârșesc cariera înainte de a începe. Sunt în perioada adolescenței lor mari conducători de laudă și închinare, după care, căsătorindu-se, cum bine ați observat, intră într-o perioadă de anestezie eclesială aproape total, într-un fel de comă, din care probabil să mai trezesc din când în când la câte un eveniment unde merg în misiune cu așa zis un grup de familii tinere.
După biserica care are un pic și rol de agenție matrimonială.
Dureros adevăr.
Păi asta este, nu numai în România. Pentru că trebuie să detaliem despre ungerea despre care vorbeam, să o luăm chiar și cu Vechiul Testament. După cum bine știm, în vechime, intrau pentru lucrarea de cântăreți la templu numai leviții. Dar acest lucru ce a fost? A fost doar o prefigurare ca să înțelegem în dispensația Harului, deci asta care o trăim noi, că Dumnezeu a rânduit acum o altă ierarhie în biserică respectiv. Apostoli, proroci, pastori, evangheliști, într-un cuvânt lideri, inclusiv cântăreți și așa mai departe, dirijori și ca scop, care e scopul? Pentru desăvârșirea sfinților.
În vederea lucrării de slujire.
Deci ăsta este scopul. Nu mai e ca la templu, este scopul pentru, nu pentru Dumnezeu, este scopul aici pentru desăvârșirea sfinților. Normal că totul se face sub privirile
și
lui Dumnezeu.
Închinării.
Adică ce sunt aceștia? Slujitori adunării urmând ce? Modelul suprem al Domnului Hristos, care a spălat picioarele tuturor apostolilor și nici de cum stăpânitori, un fel de patron de SRL cu activitate principală în domeniul sufletelor oamenilor. 3. Credincioșii care să aibă aptitudini muzicale normale. Uh-huh. Acum vorbim și dar am luat-o în ordinea priorităților, așa cum ne arată Scriptura. Sau așa cum am înțeles-o eu. Poate uh-huh. altcineva o înțelege exact pe dos. Uh-huh. Care să aibă aptitudini muzicale normale, nu care să exceleze devenind astfel hoți de slavă. Aceștia pot să șetaleze marile talente la concursuri de Eurovision, unde se plătește cu slavă de șartă și nu cu binecuvântări duhovnicești de la Dumnezeu, ci cu gunoaile lumii acestea pe care le oferă mamona.
Ce ne facem cu un om foarte talentat, cum sunteți dumneavoastră, sau cum a fost fratele meu, un om cu un auz absolut, bătea într-un burlan, spunea la bemol, și a lucrat și a pus la dispoziția lui Dumnezeu talentul în ultimii 2 ani de viață, după convertirea lui. Ce facem cu aceștia? Pe aceștia îi discriminăm și spunem să luăm numai cu talent normal, dacă avem un mic Mozart. Există un caz a unei fetițe pe care o știm foarte bine, care este poreclită cumva micul Mozart al României, de un talent extraordinar pe care a descoperit-o maestru Păuța. Ce facem cu aceștia? Nu au loc în biserică sau îi punem pe un raft separat?
Ba da, numai că pentru ei mandatul lor este foarte greu. Este ca în cazul bogaților. Nu este niciun păcat să fii bogat, dar Biblia spune că pentru ei, ei vor intra în împărăția cerurilor, da, așa cum intră cămila până ureche, adică pericolul pe care îi paște de a cădea în mândrie, că despre asta e vorba, de a fi hoț de slavă, de a îndrepta privirile înspre ei în loc spre asta a făcut diavolul și așa a căzut din cer, care el a fost director muzical conform cu Ezechiel 28, ei practic se expun unui pericol foarte mare. Deci Biblia îndeamnă foarte clar ca să rămânem la cele smerite și să nu vă socotiți singuri înțelepți. De ce? Tocmai pentru a ne păzi de ce? De vedetism, de celebritate, nu pentru că lucrul ăsta ar fi rău, ci pentru că eu mă expun în felul acesta, punându-mă în linia întâi cu diavolul față în față, care el asta vrea, de fapt, pentru că aici el este măiastru, că cu asta el s-a ocupat. Și un ultim criteriu, dacă se poate, deci eu spun nu neapărat că ăsta este cel mai slab, dar în ordine așa a importanței, pornind de la spiritual, ungere și așa mai departe, pregătire muzicală, dacă se poate să aibă o școală de muzică la activ de preferat, eu propun, adică sugestia mea să fie o școală de muzică privată sau din cultul din care face persoana parte, pentru că cele publice sunt absolut mizerabile datorită contextului social și al presiunii de grup. Celelalte școli, cum ar fi al cultului sau o școală privată, așa cum aveți noastră școala de muzică Logos, am înțeles că și în Cluj
sunt chiar două școli.
Așa, deși stimulăm și eu fac parte din categoria care îi îndemn să meargă spre zona asta. De ce? Pentru că aici vor avea parte de profesori de o înaltă ținută morală. Pentru că în aceste școli conduse de creștini se face o selecție foarte riguroasă. Și atunci ne putem proteja copiii în acești ani. Una era discuția, ca să ne înțelegem, acum 25 de ani când făceai școală de muzică, 30 de ani și eu am făcut. Și am plecat la 11 ani din Arad, am plecat la George Enescu. Bine, nu eram din familie de pocăiți, dar era alt context. Acum stricăciunea care este în școli, presiunea de grup și toate lucrurile astea schimbă datele problemei. Ca fapt divers, că vorbim de școli, cei mai mari compozitori din muzica clasică care au pus temelia, ca Bach, Haydn, Mozart, nu au avut nici o școală de muzică, dar rămite conservator. Ei au învățat muzica în familie, întrucât familia este cel mai potrivit loc pentru astfel de activități. Și de-abia mai târziu, când ei oricum deja erau foarte avansați, au mers să ia lecții de la un maestru care doar i-a mai șlefuit puțin. De exemplu, Mozart l-a avut mentor pe Haydn, de la care a învățat cum să compună mai bine simfoniile.
Interesant.
Din aproximativ 600 de ani de muzică clasică cultă, doar în ultimii 200 și ceva de ani a apărut instituția superioară numită conservator. Până acum vreo 200 și ceva de ani nu am avut conservatoare. Întrebarea mea este acum: de ce nu putem și noi românii învăța din greșelile altor națiuni? Spunea spre exemplu fratele pastor Cristian Ionescu din Statele Unite următoarele, citez acum din memorie. Acest compromis pe care îl fac cei din conducerile bisericilor evanghelice au blufat în America încă din anii 80. Crezând că devenind mai permisivi, ca să împace și pe unii și pe alții, își vor păstra tineretul și pe părinții acestora. Dar Dumnezeu nu se lasă să fie bagiocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Rezultatul a fost că după un timp, deși le-au făcut toate poftele, punând lumini, aducând bateria în biserică la loc de cinste, împreună cu așa numitele grupuri de laudă și închinare, acceptând repertorii în biserică din muzica CCM, Christian Contemporary Music, în special rockul creștin, și împreună cu astea, că vin toate la un pachet, da, ținutele lumești și alte lucruri care încalcă grav scriptura, în final toată situația s-a concretizat că până la urmă au plecat atât ei cât i-au târât în final și pe bieții părinți la diferite biserici americane de tip emergente, care se consideră chipurile relevante pentru societatea actuală. Adică, cu alte cuvinte, 1950 de ani, spunea în continuare fratele Cristian Ionescu, biserica a fost bună, rămânând la fel și păstrând o evlavie față de Dumnezeu cel atotputernic, și brusc, în ultimii 50 de ani, au constatat că nu mai este de actualitate credința dată odată pentru totdeauna sfinților și trebuie să o transformăm în ceva care este de fapt pricină de potignire pentru necredincioși.
Aici detaliați puțin, spuneți că aveți prieteni care, când se uită la starea actuală a bisericilor noastre, la ceea ce am spus în emisiunea trecută, lumini, fumuri, aburi, jocuri de scenă de tot felul, o recuzita pe care o folosim în liturghiile noastre, se pot gândi, de ce? De ce nu se simt acasă, cumva, dar într-un mediu spiritual? Adică ar trebui să simtă bine într-un mediu care e mai comod. E mai comod să fii în întuneric și să te uiți numai la cel care e iconul de lumină, lumina la vorbitor. Este lumina aceea albastră, odihnitoare, aproape hipnotică. Ce-i rău în a folosi efecte, fum și așa mai departe? De ce prietenii ăștia necredincioșii dumneavoastră reclamă? Ce reclamă ei? Că nu înțeleg.
Am prevăzut în materialul cu care am venit special această discuție și am lăsat-o chiar pe finalul emisiunii, tocmai pentru că este aici este, cum să spun, și mâhnirea mea cea mai mare din ultimii ani. Continui pe firul pe care a mers. Acum 2000 de ani, când Domnul Iisus Hristos a intrat în templu, a spus atunci așa: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Dacă ar veni însă azi în bisericile evanghelice, probabil ar spune așa: este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o sală de spectacole.
O discotecă.
Bine a zis în cântare fratele moldoveanu: numai harul mă păstrează neîncetat, el mă face, el mă ține credincios cu adevărat. Pentru că această presiune din afară ne-ar înghiți pe toți dacă n-ar fi harul lui Dumnezeu. O a doua soluție este, am vorbit de prima soluție, debarasarea, da, ieșirea din tot ce se pare rău, este întoarcerea la, în primul rând, la închinarea autentică. Pentru că aici este o problemă care s-a acutizat. Și și-a pierdut sensul real. Întrucât muzica este parte principală din închinare. Așa cum știm, închinarea trebuie să fie în duh și adevăr, nu în fire și ipocrizie. Deci în duh și adevăr. Căci astfel de închinător dorește și Tatăl, Ioan 4. Deci nu putem încerca să combinăm duhurile rele din spatele muzicii laice, având versuri creștine, cu Duhul Sfânt, întrucât asta este pur și simplu o contradicție în termeni, o distorsiune gravă a realității, a adevărului și, prin urmare, Dumnezeu nu poate primi acest tip de închinare care nu respectă coordonatele stabilite de El și nu de noi, de om. În Vechiul Testament, când o jertfă era acceptată, Dumnezeu o valida, trimițând foc din cer, ca în cazul lui Ilie, făcând astfel o diferență clară între jertfa plăcută lui și jertfele prorocilor lui Baal, jertfe pe care Dumnezeu le mai numea în altă parte jertfa nebunilor. Este scris: păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta, Ecleziastul 5:1. La fel și astăzi, oricât ar încerca creștinii să se închine, dar care nu respectă aceste două elemente, duh, în duh și în adevăr, nu pot fi numiți închinători adevărați, întrucât le lipsește adevărata inima închinării. Cum spune, oamenilor fără prihană leșate bine cântarea de laudă, Psalmul 33:1. Al doilea lucru legat de întoarcerea care trebuie să aibă loc este revenirea la valorile inițiale, adevărate și scripturale. Cum? Este scris. O luăm tot așa din Vechiul Testament. Nu muta hotarul cel vechi pe care l-au așezat părinții tăi. Proverbe 22:28. Poate asta nu este suficient de clar pentru toată lumea. Atunci, luăm un alt citat. Așa vorbește Domnul. Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi. Care este calea cea bună? Umblați pe ea, adică pe alea vechi, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Dar ei răspund: nu vrem să umblăm pe ele. Ieremia 6:16. De ce? Acest duh de încăpățânare era și în biserica primară. Nu era numai atunci în vechime.
Nimic nou sub soare.
Este ciclică. Pentru că, așa cum spunea Pavel în Filipeni, cei drept, toți umblă după foloasele lor și nu ale lui Hristos. La fel, azi această categorie există printre noi. Foarte sau mulți dintre ei. Că nu trebuie să generalizăm, bineînțeles. Ce fac ei? Ei își doresc să se potrivească chipul veacului acestuia. Roman 12:2. Adică, muzică după chipul lumii, îmbrăcăminte după moda lumii și predici fără putere care să păstreze buna dispoziție în adunare. De asemenea, își doresc să fie vorbiți de bine și să aibă scaunele din tâi. Ce este asta? Aluatul fariseilor de care vorbea Domnul Iisus, și anume fățărnicia. Deopotrivă, aceștia au învățătura lui Balaam prezentă în mulți lideri evanghelici, dar și duhul izabelic în soțiile acestora, târându-i pe cei slabi în credință, așa cum a avertizat Domnul Iisus spre anumite biserici consemnate în Apocalipsa. De altfel, Domnul le-a spus încă din timpul misiunii sale pe pământ acestor farisei fățarnici că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor, nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Matei 23. Acum, poate cineva care ne urmărește o să spună, cine ești tu ca să judeci? Prin harul Domnului, deci eu nu judec pe nimeni, eu prezint doar fapte. Prin harul Domnului lucrez în câmpul evanghelic de tip 1-1, de peste 20 de ani și am văzut transformările și ne apropiem ușor, ușor de ce am spus că spre finalul emisiunii. Acum 15 ani aduceam câte un artist laic sau o cunoștință într-o biserică evanghelică, da? Deci un necredincios, fie baptistă, fie penticostală, nu contează, iar acești oameni îmi spuneau când se termina serviciul divin, măi, tu ai vorbit cu pastorul despre mine și ăla, dacă îmi știa toată viața, normal că mi-a predicat numai mie. Atunci eu le spuneam că nu numai că n-am vorbit cu nimeni, dar cel care a vorbit a fost un musafir, nu l-am văzut în viața mea. Dar Duhul Sfânt, care cercetează totul, cunoaște totul, el ți-a vorbit.
Cunoaște-te în inimii, da.
În urma acestor experiențe, mulți dintre aceștia s-au întors la Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Eu am fost doar semănător. În ziua de azi însă, eu mai încerc să-mi fac partea asta, pentru că e o poruncă, Marcu 16:16. Merge și propovăduiți, nu e o sugestie. Evanghelia la orice făptură și cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. În ziua de azi însă, ori de câte ori am încercat să aduc la bisericile evanghelice oameni din lume, știți ce-mi spun după biserică? A fost fain la voi la biserică, cam ieftin spectacolul de la început, cam chicios, dar când o fi ceva mai interesant de văzut, poate mai vin. Deocamdată de-astea văd peste tot. Diferența e că la voi nu e cu dragoste, e cu Iisus ăsta al vostru. Cred că am fost înțeles. Deci, astea sunt transformările. Asta este situația în care noi am ajuns.
Deci felul în care ne receptăm în ochii lumii este unul extrem de îngrijorător. Oamenii nu mai văd puterea aceea a închinării noastre. Pentru că noi aici discutăm despre închinare. Închinare nu mai este, de asta nu sunt de acord cu expresia trupă de laudă și închinare. Că închinare este și să vestești Evanghelia, închinare este și dărnicia, închinare este orice aspect al vieții noastre. Sigur. Închinare și ea continuă, închinare este evanghelizarea personală, tot ce aduce slavă lui Dumnezeu. Ori în momentul când oamenii văd felul în care ne închinăm noi, asta nu le mai lasă gura apă, ci le creează dezamăgiri, dispreț, respingere, îndepărtare. Și asta se pare, cum spuneați, nu îngrijorează destul de mult liderii, nu îngrijorează destul de mult pe liderii bisericilor evanghelice încât să ia măsuri. Totuși, dacă cineva se trezește ascultând emisiunea noastră și spune, ar trebui să fac ceva, ar trebui să educ estetic, ar trebui să educ gusturile, ar trebui să lucrez împreună cu echipa care lucrează la echipa muzicală, la programele de închinare, cum le spunem noi, sau la aspectul liturgic, ar trebui să lucrăm, să facem educație, să creăm criterii și standarde, să creăm strecurători axiologice, să creăm filtre prin care să treacă ce este duhovnicesc, ce este ziditor, ce este biblic, atât ca versificații, cât și din punct de vedere muzical. Ce le-ați spune acestora? Ce ar trebui să facă? Care sunt pașii practici pe care ar trebui să-i facă? Să facă niște seminarii, să-i trimită pe studenți la cursuri în universitățile creștine? Care ar fi soluțiile?
Păi, pentru că tot le, cum să spun, mă refer la categoria liderilor care vin deja din familii de pocăiți, au o aspirație înspre a forța, de a muta hotarul, cum vorbeam mai devreme, a părinților lor, și caută să se inspire din lume. Păi, să se inspire, dacă tot le place, să se inspire, spre exemplu, muzical, și să se ducă la un radio laic și să întrebe, domnule, cum sunteți voi organizați aici? Și o să primească următoarele sfaturi, bine, dacă
cineva vrea să dea din
dacă
casă.
Vrea să, așa.
Da.
Ei au un playlist pe care îl discută în bord, în fiecare săptămână, la sânge. La sânge. Deci se fac trocuri, se fac dealuri între case de producții, între label-uri independente, conflicte de interese, legea CNA care vine și impune, stai că nu poți numai muzică românească, trebuie să dai 50% și din aia externă. Deci ei caută ca să le împace pe toate în bordul de conducere a unui radio așa local, nu cu acoperire națională, dintr-un oraș mare, caută la sânge să găsească un playlist care să cadă cu toții de comun acord și să zică, da, ăsta este playlistul pe care mergem. Da, acum hai să vedem din playlistul ăsta care sunt piesele care ne coafează pe noi ca radio, pentru că fiecare radio are un concept, o linie. Și hai să vedem, sunt unele care merg mai mult pe rock, altele mai mult pe dance, altele pe clubbing, altele pe etno, altele pe manele. Și așa mai departe. Da. Deci hai să vedem care sunt alea pe care le vom include în heavy rotation. Făcând niște paralele, ar fi atât de simplu, numai puțin, dacă tot vor să se inspire de marketing, de management și vor să, cum să zic, să fie în ton cu ce se întâmplă actualizați la ce se întâmplă în lume, păi să-și actualizeze lucrurile bune, nu cele rele. Lucrurile bune, domnule, cum procedați, cum facem, ca să facem și noi așa. Facem niște playlisturi, să vedem de unde e originea, cine a scris cântarea, de unde s-a inspirat, piesa este creștină sau e pseudo-creștină. Că avem o grămadă de piese pseudo-creștine.
Sigur.
Fac o mărturie publică, chiar dacă oricum eu sunt călit la primit pietre, așa că încă un bolovan în plus. Eu când am auzit piesa You Raise Me Up, acum 15 ani, că eu lucram atunci, eram în plină așa în showbiz, când am auzit piesa asta în biserică, pentru mine a fost șoc. Pentru că eu știam originea piesei. Această piesă are o origine New Age. Respectiva formație este de orientare New Age. Textul a fost pus de cineva din Scandinavia, oarecum creștin, evanghelic, nu știu ce, luteran sau ce așa. Piesa gândită cumva să meargă în două ipostaze. Piesa a fost cântată
accente
inițial.
Accente muzicale celtice care erau foarte la mod în vremea
aceea. În 2005 piesa a fost cântată album pe un wow, a apărut pe o compilație Wow Hits 2005. Am avut albumul respectiv, am auzit-o, am făcut wow, ce producție de un grup Selah, trei, un pianist și doi vocaliști. Cântată unplugged așa, deci pian și ăsta. Am fost extraordinar și am cercetat atunci, zic, măi, piesa asta zic, e o piesă bombă. Și după aia, spre stupoarea mea, am văzut originea piesei. Ce s-a întâmplat? David Foster, care este unul dintre cei mai mari producători Americii, el știe să se uită și în grădina evanghelicilor acolo în America și a zis, opa, bună piesă, ia Josh Groban, come to me, că am îți ceva. Dă tata o piesă că o să se înconjoare planeta.
Printre care, printre altele, o mare voce, George.
Foarte, deci, piesa n-a fost lansată de un grup evanghelic. Uitați încălcitura. Ea vine dintr-o zonă New Age, vine într-un grup evanghelic, este cântată și apare pe o compilație creștină de CD-uri, după care e preluată din nou, dar de data aceasta la vârf, de pe cel care conduce de 20 de ani industria în America, cum este David Foster, și face piesa în conjurul planetei, preluată cover de toți după aia, Westlife și așa mai departe, Tenors și o grămadă de artiști care au preluat-o toți. Și când apare peste tot, hopa, ei zic, păi nu, nu, stai puțin că piesa de fapt era creștină. Nu, piesa n-a fost niciodată creștină. Au adus-o acest grup pentru că nu și-au făcut bine temele. I-au adus-o datorită textului. Dar piesa este pseudo-creștină. Ea nu este creștină 100%.
Avem un caz că am pornit de la Laura Bretan și ne apropiem de... din încheierea emisiunii tot cu gândul aia săracă, cred că sunt ghite de cât am pomenit-o în emisiunile astea, încă o dată toată aprecierea pentru ea și dacă aș avea vreo rugăminte, vreun sfat, este lăsați-o, dragii mei, să-și dezvolte vocea corect, nu mai brutalizați vocea aia, lăsați-o să dezvolte natural și să dea tot ce e mai bun la vremea maturității, dar am văzut ceva grotesc, absolut grotesc, Aleluia de Cohen,
da,
cântată la Ateneu Român,
da,
cu acordeon,
da,
și cântată de Laura Bretan. Deci un copil nevinovat cântă o piesă a unui autor extrem de talentat, o piesă obscenă, o piesă care a avut cu totul alte intenții de autor, da. Bine, a fost preluată și de alții, a fost plagiată la greu, a fost, au fost schimbate cuvintele și așa mai departe. Deci pe cariera lui Aleluia de Cohen s-ar putea face o teză de doctorat, după părerea mea. Cariera, și dau idei muzicologilor, cariera lui Aleluia de Cohen în mediul evanghelic.
Da.
Cu toate avatarurile prin care a trecut această piesă. Cum se poate întâmpla așa ceva fără ca nicio sprânceană să nu tresară? Ba toată lumea să se dea cu ochii peste cap și să spună, wow, slavă Domnului, s-a cântat Aleluia la Ateneu, slavă Domnului, când este oribil. Pentru cei care înțeleg traseul piesei, originea piesei, intențiile autorului, este absolut grotesc ce s-a întâmplat. Noi zicem, strigăm aici că e grotesc și toată lumea spune, slavă Domnului că s-a cântat Aleluia.
Păi, această situație este mult mai rea decât cea pe care am prezentat-o vis-a-vis de You Raise Me Up,
da.
Pentru că acolo e vorba de ceva pseudo-sacru, aici este vorba de foc străin adus la altarul lui Dumnezeu, în care fiii lui Aaron au fost nimiciți, executați pe loc, ca să rămână pildă lucrul acesta.
Da.
Faptul că în ziua de astăzi Dumnezeu nu mai procedează așa, este doar o chestiune de timp. Lăsați grâul și neghina să crească până la seceriș.
Este o formă harului.
Este îngăduie vase ale mâniei ca să-și arate îndurarea față, spune Pavel despre noi, vorbesc. Deci, situațiile astea, faptul că noi nu mai vedem fulgerele care trăznesc prin biserici, este pentru că Dumnezeu pe finalul ăsta al istoriei umanității și-a mărit, ca să zicem așa, deși nu e un termen corect doctrinar biblic, în îndelunga sa răbdare, dar este doar o chestiune de timp, pentru că judecata va începe de la casa lui Dumnezeu.
Da, corect.
Deci când va veni Domnul Iisus Hristos, primii vor fi aceștia. Iar citatul care l-am păstrat pentru finalul emisiunii include și această, ca să nu terminăm emisiunea într-o atmosferă de asta de
ce
care
plângem,
cineva da. Da, să zică, domne, oamenii ăștia numai că bagă de vină sau... Nu, noi încercăm să aducem, punem pe masa asta împreună cu ziarele și cu Scriptura, normal că punem pe locul întâi Scriptura și nu ziarele. Asta este tot ceea ce noi am făcut în această emisiune și ăsta este conceptul pe dumneavoastră și doresc să felicit Credo TV pentru la cât mai multe emisiuni, pentru că așa este nevoie. Eu sincer vă spun că mi-aș dori conferințe în România. Nu numai așa într-un loc, cum să spun, într-un platou. Conferințe publice în care să vină, așa cum se fac pentru familii. Dar pentru muzică de ce nu se fac? Pentru că ei cred că muzica...
Da, sunt câteva proiecte foarte
bune. Au fost și în trecut care nu prea au ieșit, atelierul de creație și pe așa, pe asta. Bun. Citatul pe care l-am pregătit este din 1 Ioan 2, de la 14 la 17. Și care este cu tema acestor trei emisiuni vis-a-vis de probleme legate de educație muzicală în România creștină de azi. V-am scris părinților, fiindcă ați cunoscut pe cel ce este de la început. V-am scris tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi și ați biruit pe cel rău. Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac. Așa să ne ajute și pe noi bunul Dumnezeu.
Iată, nu știu când, așa să fie, amin. Iată, nu știu când au trecut alte 50 de minute, în total am petrecut 150 de minute împreună. Și vă spun că am pățit ce n-am pățit în peste 100 și ceva de emisiuni. Cred că sunt cele trei emisiuni în care eu am vorbit cel mai puțin, ascultând practic trei prelegeri. Și acum vin gând la gând cu bucurie, probabil ar trebui organizate astfel de conferințe. Vă spun, dragi prieteni, ați văzut, n-am pățit până acum, am fost destul de vorbăreț, acum am stat, am ascultat. Practic au fost trei lecturi despre... pornind de la Eurovision, de la întâmplarea cu sărmana Laura Bretan, apoi am discutat despre educația muzicală, necesitatea educației muzicale și soluții pe care le putem oferi pentru a ne cultiva nu numai gustul din punct de vedere estetic, ci și o anumită dreaptă cumpănă a gândirii în momentul când discutăm despre astfel de evenimente publice, în momentul când luăm la analiză prezența evanghelicilor în societate, până unde ne ducem, până unde mergem la braț cu cei pe care trebuie să-i evanghelizăm, care sunt locurile în care ar trebui să fim văzuți, care ar fi scenele pe care ar trebui să performăm, să cântăm, care ar fi areopagul în care trebuie să vorbim, care ar fi catedra de la care trebuie să predăm, care sunt locurile în care n-ar trebui totuși să mergem, unde nu putem amesteca sarea cu apă ca sarea să-și piardă puterea și să-și piardă gustul. Aș vrea să mulțumesc invitatului meu, Raymond
Vancu. Și eu mulțumesc pentru invitație.
Mulțumim și pentru exemplificarea din cealaltă emisiune, mulțumim pentru contribuții, mulțumim pentru toată frământarea asta. Nici eu nu sunt de acord cu foarte multe lucruri pe care trebuie să le diger. Probabil mulți dintre dumneavoastră, prieteni, nu sunteți de acord cu foarte multe dintre afirmațiile mele sau ale dânsului. Ce încercăm să facem cu mâna pe Scriptură și cu ziarele în cealaltă mână? Încercăm să gândim, poziționându-ne între revelație și zgomotul lumii. Încercăm să reducem din zgomotul lumii ca să auzim vocea lui Dumnezeu. Și cred că Dumnezeu are să ne spună câte ceva și despre felul în care îi cântăm lui. Cred că are niște pretenții despre modul în care îl lăudăm pe el. Să-l lăudăm așa cum ne cere el, să ne închinăm lui după pretențiile lui. Vă mulțumesc dumneavoastră, vă mulțumesc dragi prieteni, să ascultăm muzică bună. Aceasta vă urez la sfârșitul acestei serii de 3 emisiuni despre muzică și nu numai.